Efesos 6:6. Kayon Efesos 6:6. Kayon Efesos 6:6. Atare sacros lafta koreng. Nenin shintia ak echen. Nenin shintia ak echen. Nenin shintia ak echen. Takare inzai ipik inshin. Nenin shinta shampar. Nenin shinta shampar. Nenin shinta shampar. Nenin goseyan kotni Jesus. Takrenen koner Jesus. Takrenen koner Jesus. Takrenen koner Jesus. Ikupsen niwin kira Jesus. Ingahtil tokor niwero. Ingahtil tokor niwero. Ingahtil tokor niwero. Netupan niwan maha.
Mateo 11, 28 a 30. Kawin kir Jesu Christo che. La artani tun orosh ti ne patno oshish yek o yo oshish. Kenen in wirish si osh. Kek chik nitit palanka tamarosh. Ikanu en nit takaren. Porque in kun ni wero iman shuhranen. I tahwie hiria artamar iwalma. Porque ni pit palanca mantran y mampar e campar se inwa kuosh. Mateo 16, 24 a 26. Chik aniwa tarta ni pat, uyaktanu pa, uchamik ni chantar, lar takaren. Porque chiktaka ani ukete ubida a ashin usati. Chiktaka usati ubida tamaren. Ashi utahwi ukushtar. Tuka utahwi eweni, hai umorohse tu nor loke ayan, usati uyama. Hai te utohyi eweni tamar uyama.
Tawi ni vida shenchi, itani kulpa korpes direni. Utorri walma taka etzaien, nenin guirixe Kristo. Larni guamigo tuyoke cruz, ya inguira e Kristo Jesus. I corpes naup anet koner, tamu chamer e Kristo.